Dobrý den. Vítejte u podcastu Vím jak. To, co řeším se svým týmem v misi Hero, jsou změny ve firmách. Změna ve vaší firmě, aby se totiž povedla, vyžaduje koordinaci různých lidí a odborníků na konkrétní témata. Nestačí si jenom říct, chci změnit fungování firmy nebo firemní kulturu a vezmu si na to třeba tady toho člověka. To prostě nestačí. Já mám kolem sebe síť lidí. V misi Hero této síti říkáme síť důvěry. A v ní jsou nejlepší mozky, odborníci a specialisté na jednotlivé dílčí složky změny v organizacích. My s těmito lidmi máme dobrou zkušenost nebo na ně máme skvělé reference. Na základě vaší potřeby my tyto profíky poptáme, skoordinujeme a propojíme tak, aby vám oni společně a dohromady váš změnový projekt doručili. Toto propojování je klíčovou činností vedoucí ke konečnému úspěchu právě proto, protože změna ve firmě je komplexní systém a jedna věc ovlivňuje druhou. No a já si do podcastu Vím jak zvu právě ty, kteří své dílčí části ve změně rozumí a chtějí vám kousek svého know-how předat. A jedním z takových odborníků je i Martin Lucký. Martin je absolventem VŠE v Praze a MBA na INSEADu. Miluje vysoké hory, lyže a kolo. Svoje první pracovní zkušenosti sbíral v Google, PwC nebo rodinné firmě Mapro. Než se vrhl na vlastní podnikání, pracoval v technologické větvi konzultační firmy McKinsey v Praze a New Yorku. Po návratu do Čech, kde chce, aby vyrůstali jeho 3 děti, založil s bývalými kolegy McKinsey Data as Service technologickou firmu BizMachine. Já tě tady vítám, Martine, ahoj.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Ahoj. Já jsem rád, že jsi přišel, protože ty máš velmi zajímavý téma. To tvoje téma je Vím jak na přesnou segmentaci zákazníků za použití nejen netradičních digitálních dat. Tak to bude zajímavý, je to sexy téma, bych řekl docela. Prosím tě, čím vy se v BizMachine zabýváte?
Jasně, no BizMachine pomáhá našim zákazníkům, klientům orientovat se v B2B světě na základě dat. My sbíráme a analyzujeme přesto zdrojů digitálních dat o více než 7 milionech českých, slovenských a německých firem. Letos navíc otvíráme Polsko. A díky tomu pomáháme našim klientům, našim zákazníkům najít ty správné zákazníky pro ně. Pomáháme jim pracovat s jejich zákaznickým kmenem a pomáháme jim přinášet vlastně nové obchodní kontakty, tak aby mohli být v tom svém biznisu úspěšnější.
Co tam prosím tě přesně znamená ta segmentace? Jo? Jak to tam funguje?
Ono to zní hrozně učeně. Ale přesná segmentace je vlastně velice jednoduchá. V podstatě přesná segmentace hledá potřebu zákazníka nebo potenciálního zákazníka využívat moje produkty nebo služby. To znamená to, co já produkuji a chci prodávat. Když bych to úplně zjednodušil, tak ta otázka je, kdo je můj ideální zákazník a proč potřebuje moje produkty nebo služby. A na tuhle otázku si téměř každý dokáže odpovědět. Znamená, ta první část toho cvičení je jednoduchá. Jako pár příkladů. Pokud jste přepravce, nebo třeba prodejce dodávek, nebo logistických systémů, nebo balících materiálu, tak vás budou zajímat firmy, co vozí balíky. Pokud jste servis, bazar, dealer, autorizovaný Škodovky, tak vás možná zajímají firmy, co mají ojeté Škodovky. Pokud jste integrátor, který nasazuje CRM Microsoft Dynamics, tak vás zřejmě budou zajímat firmy, co to CRM ještě nemají, ale nějaké produkty od Microsoftu už používají. Pokud jste platforma pro stavbu e-shopu, nebo jste digitální agentura, nebo třeba e-shop marketplace, tak vás budou zajímat e-shopy, které mají na koleně postavený ten svůj samotný e-shop. Stejně tak to může být z oblasti průmyslu. To znamená, pokud se zabýváte prodejem nebo údržbou nebo servisem třeba CNC strojů, tak vás budou zajímat firmy, které mají CNC stroje. A pokud jste například velký obchod s materiálem stavebním, no tak vás budou zajímat řemeslníci nebo firmy, které se tomu stavebnímu odvětví věnují. A takovýchhle příkladů je spousta. A předpokládal bych, že každý, kdo pracuje v nějaké firmě, což je asi dnes skoro každý, tak by vlastně na tuhle otázku měl odpovědět. Ten problém ale nastává jinde, A to je v momentě, kdy si položíte tu otázku, a teď jak já tyhle ty zákazníky najdu.
Kde jsou?
Kde jsou, přesně tak. A to je ta hlavní otázka. Protože pokud jsem schopen si definovat, kdo je ten můj dobrý zákazník nebo potenciální zákazník, tak ta těžší část je potom identifikovat. No a protože je to těžší, tak se typicky stanou dvě věci. Buď si řeknete, no, ono to stejně nějak zjistit nejde, tak já tady mám obchodníky, tak ať jezdí a oni někoho zkoušej. Najdou. Přesně tak. Ať se poptají tady dle známých, mají ten region znát, ať se zeptají na reference, takže ať hledají a já se o to starat nebudu. Aha. A nebo teda sklouznete do druhého stereotypu a to je, no já bych sice ty firmy chtěl jako najít, ty potenciální zákazníky, ale protože to moc nejde, no tak aspoň najdu ty velké firmy a oni třeba budou tu moji službu nebo ten můj produkt potřebovat. Mm-hmm. A potom dojde k tomu, co se tady za dlouhou dobu považovalo za kvalitní segmentaci firem, tedy že řeknete, jaký obrat ta firma má, kolik má zaměstnanců a co dělá podle takzvaného NICE-kódu, což je oborový kód, který publikuje statistický úřad o tom, co ta firma dělá. A na průsečíku těchto tří kritérií tak si vyberete ten váš cílový trh. No a mimochodem tohle to úplně stejné se potom dá aplikovat u dodavatelů. Čili teď se bavíme o zákaznících, ale vlastně stejné otázky máte u dodavatelů.
Takže vlastně já už mám teda, mám ten svůj segment nebo toho svého zákazníka má definovanýho a vlastně teď je přesně jako to, co ty děláš nebo to, co vy děláte, BizMachine, jako přesně ho vlastně lokalizovat. Je to tak? Chápu to správně?
Je to v podstatě správně. My jsme zjistili, že zatímco tu první definici toho, co je můj ideální zákazník, tak zvládne každý, tak co našim klientům a zákazníkům pomáhá, tak je, když s námi potom mohou mít tu konverzaci o tomto pole těch potenciálních zákazníků nebo těch ideálních profilů rozšířit. Zná ta diskuze o tom, jak je vlastně najít a jestli náhodou tam ještě nejsou nějaké okrajové segmenty, které se blíží tomu, co si řekli, ale nejsou přesně to ono, tak jestli pro ně nejsou zajímavé, tak touhle diskuzí my vlastně většinou začínáme.
Proč vlastně firmy potřebují takhle přesnou segmentaci? K čemu jim to vlastně je?
Ty důvody jsou v zásadě tři. Jeden důvod je, že lidé jsou drazí nebo nejsou vůbec. Já jsem teď mimochodem nedávno byl na konferenci, kde bylo přes 300 lidí z průmyslu a když jsem se zeptal, kdo z nich nemá problém najít kvalifikované zaměstnance, tak tam nikdo takový nebyl. Všichni ten problém mají. A to znamená, že já tu segmentaci potřebuju proto, abych co nejproduktivněji a nejlépe využil ty lidi, které mám. Takže to je nějaká jako interní potřeba být produktivní v obchodu, marketingu, nákupu. Druhým důvodem je, že vaši zákazníci na tom budou stejně. Oni taky nemají lidi, nemají čas na to, aby se věnovali nerelevantním věcem. Takže proto je důležité, abyste za nimi šli pouze pokud pro ně máte něco zajímavého, něco užitečného, aby oni to tak vnímali. Protože jinak si vás zařadí do skupinky spam, nezajímavé a tak dál. A i když třeba později budete mít něco, co by pro toho potenciálního zákazníka bylo zajímavé, tak už vás bude ignorovat. Už se na vás nepodívá, protože si vás zařadil do téhleté škatulky. Takže vlastně ta druhá důležitá věc je jako důvěryhodnost v očích zákazníků a potenciálních zákazníků, nějaká relevance a vlastně usnadnění toho, aby oni se mohli zabývat jenom těmi relevantními věcmi. Jo. No a potom je třetí bod a ten je regulatorní. O GDPR a antispamovém zákonu, myslím, slyšeli asi všichni, kdo se snaží nějaký obchod dělat. Jsou to obrovský strašáci. A když bych to zjednodušil, tak pokud chcete dělat nějaký proaktivní obchod a někdo vás na tom chce uvařit, tak vás na tom uvaří. Jo? Ta regulace je napsaná tak, ty zákony jsou napsané tak, že si vždycky najdou nějaký důvod, aby si na vás mohli stěžovat. Ale pokud vy nabízíte to, co je pro toho potenciálního zákazníka nebo zákazníka relevantní a chce o tom slyšet, no tak nemá žádný důvod si stěžovat. Takže o to je vlastně důležitější jít za těmi, pro které jsou vaše služby nebo vaše produkty zajímavé, protože kde není žalobce, není soudce a naopak oni s vámi potom tu konverzaci navážou a nemusíte se bát, že po vás bude tady nějaký úřad, ať už jeden nebo druhý.
Prostě, že se něco porušili.
Přesně tak. A teď všechny tyhle ty tři trendy, které já jsem zmínil, tak z toho, co vidíme, my tak posilují. Jo, takže ta regulatorika už nebude jemnější nebo volnější. Více lidí taky pravděpodobně nebude. a levnější taky nebudou. Takže když všechny tyhle ty tři věci dáme dohromady, tak vlastně zainvestovat do toho, abych já byl schopen najít ty správné zákazníky, potenciální zákazníky a pomoci svým lidem, aby byli produktivní, tak my věříme, že i do budoucna bude čím dál silnější ta motivace tohle dělat.
Co vlastně potřebuji k tomu, abych na takovouhle jako mikrosegmentaci vůbec mohl jako pomýšlet?
No tady já bych začal možná trochu od konce, protože to, co potřebuješ v první řadě, tak je, jako musíš ty výsledky potom používat. Znamená, pokud mám firmu a rozhodnu se, že nechci prodávat, což mimochodem se v minulých letech velice často dělo, to byla nejčastější odpověď tam, kde se nedomluvíme, tak je, já nepotřebuju prodávat, já mám tolik zakázek, že vlastně žádný obchod dělat nepotřebuju. No tak v tom případě bys akorát vyhazoval peníze. Jo, tam Jasně. bych vlastně vůbec nedoporučoval se do toho smysl. Pouštět. Přesně tak. Pokud ale vím, k čemu ty informace chci, proč tu segmentaci vlastně chci dělat, což se typicky vejde do, buď do toho, že chci porozumět svému trhu, možná proto, že chci spustit nový produkt nebo novou službu, nebo třeba chci na ten trh vstoupit, možná, že na něm ještě nejsem. Nebo druhou takovou oblastí bývají marketingové kampaně, ať už ruční, tak automatizované, tam se možná ještě dostaneme za chviličku k tomu, že jako lidi jsou obrovský problém, což je právě jeden z těch důvodů, proč to přesně přesná segmentace dává smysl. A nebo to může být podpora obchodníků tak, aby byli efektivnější v tom, co dělají v momentě, kdy se s těmi zákazníky baví. No tak pokud mám takovouhle nějakou představu a vím, k čemu bych to chtěl použít, tak co k tomu potřebuju? No potom potřebuju někoho, kdo... jako typicky někoho chytrého, kdo za A popřemýšlí, jaká data tedy mám vlastně sebrat. To znamená, v momentě, kdy vím, co je ten můj cílový zákazník, tak jaká data, jaké charakteristiky ho definují.
Jasně, jasně.
Potom se teda zamyslel, kde ta data sehnat. No, potom je sehnat, spojit, zanalyzovat a zinterpretovat. Takhle to zní hrozně jednoduše, anebo naopak hrozně komplikovaně. Ale já to možná uvedu na jako konkrétních příkladech, jak to může vypadat. Jo, jo. Tak jako každý z nás určitě někdy v životě hledal na Google nebo na Seznamu. Tak to jsou přesně ty služby, které nám vlastně usnadňují to hledání. Znamená, já zkrátka můžu jít na Google, můžu tam zadat firmy, co mají soustruhy, no a ono mi něco vypadne. Ten problém není, že by mi nutně vypadly jako úplně nerelevantní věci. Problém samozřejmě je, že pokud si ten trh chci zmapovat nějak víc, celý, nestačí mi tady dle prvních pět výsledků plus prvních pět reklam na Google, no tak na to potřebuji nějak šikovněji. Takže to je ale vlastně ten nejjednodušší způsob, jak hledat. Ten druhý způsob je, existují zdroje tady v Česku a samozřejmě v zahraničí jsou paralelní zdroje, které skoro každý zná. To znamená, to, že můžu jít na obchodní rejstřík, respektive, že můžu jít na Ares a tam si konkrétní firmu vyhledat. Jasně, a nějak si ji prolustrovat, včetně toho, že tam má nebo by aspoň měla mít finanční výkazy a další věci, tak to taky skoro všichni vědí. A potom specialisté ve svém oboru znají další zdroje. Jo? Takže pokud jsem digitální agentura, dejme tomu, tak asi budu znát nástroje, podle kterých jsem schopen se podívat na trafik a prostě klíčová slova, které ta firma má zapromované a podobně. A takže to je ta druhá varianta. To je to druhé, co mohu udělat. No a třetí, a tam už se většina lidí nedostane, tak je celá řada dat, která jsou strašně užitečná, ale nejsou primárně určená k tomu účelu, abych já v ní hledal ty své zákazníky. Takovým příkladem jsou třeba inzeráty práce, kde každá firma, která nějaký inzerát práce vystaví, tak v něm má spoustu informací, které pro mě mohou být užitečné. Takže když se vrátím tady k tomu příkladu těch soustruhů, tak pokud někdy někdo hledal obsluhu k soustruhu, tak asi nějaký soustruh má. Ale vlastně typicky člověka nenapadne koukat se do inzerátu práce po tomhle typu informací. A zároveň ty inzeráty práce tam jsou po nějakou dobu a potom zmizí. No, takže tady tohle je, to je vlastně třetí typ zdrojů dat, který má smysl zpracovávat.
Prosím tě, když jsme se o tom bavili ještě předtím, než jsme vlastně tady v tom podcastu, mě tohle to totálně jako dostalo. Vy čerpáte ty data z obrovského množství zdrojů. Jak je to široký?
No je to vlastně přes 100 zdrojů.
To je neuvěřitelné.
No je to... Vlastně to nejtěžší na tom ani tak není udělat to jednou. Mm-hmm. Jo, jako když to přeženu, když to vezmu do extrému, no tak pokud si něco zjistit o konkrétní firmě a vím, o které firmě mě to zajímá, no tak můžu zvednout telefon a zavolat.
Jasně, jasně.
To je vyhledávání nejjednodušším a tradičním způsobem. Ale na to zpracovávat tenhle objem dat, zpracovávat ho pravidelně, aby to nebyla jenom jednorázová aktivita, ale kromě toho, že to je kompletní, tak abych byl schopen ta data vlastně udržovat čerstvá, tak to už vyžaduje dost specifické dovednosti a vyžaduje to nějakou určitou minimální kapacitu.
Můžeš tam poodhalit trošku, teda odkud to čerpáte?
Jasně. Když bych to měl nějak zklasifikovat, ty typy zdrojů, no tak existují zdroje, které jsou publikované státní správou nebo veřejnou správou, se kterými má smysl pracovat. To jsou právě všechny tady ty obchodní rejstříky a živnostenské rejstříky a registry vozidel a prostě spousta dalších jiných registrů, o kterých často lidé nevědí, pokud je přímo nepotřebují. Takovým dalším příkladem jsou třeba licence ERÚ, kde se dá zjistit, jestli někdo má na střeše, myslím, nějaká firma Solary, nebo nemá například. Takže to jsou věci, které samozřejmě specialisté většinou vědí, ale pokud vás to nezajímá konkrétně, tahle ta oblast, tak o tom zdroji vědět nebudete. No a my se věnujeme tomu, že průběžně všechny možné zdroje monitorujeme, bombardujeme nejrůznější úřady s dotazy a zatím nás ještě...
A když je dostatečně jako uštvete, tak vám to dají.
No, já bych to zase neviděl tak hrozně. Musím říct, že v porovnání s ostatními zeměmi, kde máme zkušenosti, tak vlastně tady ty úřady v Česku jako odpovídají rychle a ta data, která nejsou nějak citlivá, tak typicky nemají problém zveřejnit. Spíš ten problém bývá v tom si dobře definovat, co to vlastně je, co chceme a proč to chceme a proč to potřebujeme. Ale jinak ta ochota je z mého pohledu jako dobrá. Takže za to bych vlastně chtěl takhle poděkovat. To je jedna oblast. Druhá oblast jsou potom informace, které ty firmy někde o sobě sdělí na nějakém jednom zdroji třetí strany. Takže to můžou být různé firemní katalogy, můžou to být právě třeba inzertní portály. Je to v podstatě nějaké místo, kde se ta společnost z nějakého důvodu chce prezentovat, ať už teď jakémukoliv účelu. No a třetím typem zdrojů jsou potom ty informace, které ta firma vypublikuje sama o sobě na nějakých svých zdrojích. Typicky to bývá webová stránka, takže tam tím prvním úkolem je vůbec tu webovou stránku správně najít a přiřadit té společnosti, tomu subjektu. No a potom hlavně je to důležitější jej dobře vytěžit. Když tohle vlastně všechno sebereme dohromady, tak se dostáváme k té stovce nebo stovce plus zdrojů a dostáváme se k tomu bohatství, které lze takhle pravidelně zpracovávat a používat. A já bych tomu možná ještě dodal, že jako nás je teďka cca 50 a z toho přes polovinu jsou technický lidi. To znamená, jsou to dataři, máme vlastně dost velký jako datový tým, máme vývojový tým, kteří tohle všechno zpracovávají. A já od spousty klientů vždycky slyším, no já bych si to chtěl dělat sám, ale já u sebe žádného datového analytika neudržím. Já u sebe žádného toho vývojáře neudržím. A ono tak skutečně je. Protože proto, abyste tyhle lidi udrželi, nebo proto, aby pro ně ta práce byla zajímavá, tak musí pracovat v nějakém týmu, musí dělat, nebo typicky chtějí mít pocit, že to, co dělají, tak je to gro, tak je to jádro té činnosti. A to se vám v případě, že máte jednoho, dva analytiky, vlastně téměř nikdy nemá šanci podařit. Takže to bych řekl, že je i ten důvod, proč. Jako to není žádná, ona to nakonec není žádná raketová věda. Je to o tom, že se průběžně těm věcem jako věnuješ a věnuje se jim ti chytří lidi a je to pro ně tento jádro té aktivity. A to se hol dělá těžko, pokud to není, pokud ten sběr těch dat a jeho zpracování a vlastně další jako prezentace není tím základem toho, co děláš.
Prosím tě, ale tak si jako říkám, že zřejmě to nebude úplně jenom o těch datech, jo? Že to bude i nějaké možná vyhodnocování. Jak to je tady s tím?
No, je to tak. A to se právě váže k těm typům lidí, které jsem zmínil. Jako sebrat ta data je hezké, ale teď pokud je chci sbírat opakovaně, chci to dělat za nějakých rozumných nákladů a chci je průběžně zpracovávat, tak já vůbec potřebuji vymyslet tu architekturu, myslím teďka technickou architekturu toho, jak to dělat. a na to zkrátka potřebuju nějaký data engineering. Potřebuju lidi, kteří rozumí tomu, jak z jednoho místa na druhé data dostat, jak je transformovat, jak s nimi pracovat. Jo, tohle některé firmy mají, ale jsou to jenom ty úplně největší, pro které to jako není core.
Kterým se to jako vyplatí, můžu
studovat. Přesně tak. Ale takový hezký příklad, který uvádím, je tady jedna nejmenovaná firma mezinárodní, která jenom tady v Česku má obrat 2 miliardy. Tak tam mi pan obchodní ředitel řekl, já těm svým lidem, tady obchodníkům platím spoustu peněz, nepotřebují žádnou podporu, ať si to všechno udělají sami. Jo, a teď já jsem se nad tím zamyslel, říkal, no jo, ale tak kdybyste tu podporu jim dali, tak oni můžou být výrazně produktivnější, ať už jsou to právě tadyhle ty data inženýři nebo analytici, k tomu se za chviličku dostaneme. Takže jako tenhle ten mindset, jak se hezky česky říká, tak tady i jako ve velkých firmách některých panuje. Ač tohle je technologická firma a ten data engineering má, ale má ho za jiným účelem, tak vlastně k tomuhle ho jako nevyužije. Takže jedno je ten data engineering. Druhé je potom datová analýza. To znamená zase na to, abych tohle mohl, jako abych ta data mohl kvalitně zpracovat, tak aby potom pro toho koncového uživatele byla zajímavá a použitelná, no tak je někdo musí interpretovat. A na to potřebuju, v dnešní době je spousta moderních metod, jak se to dá dělat, proto potřebujete datové analytiky a data scientists. Takže to je druhý typ role. Potom typicky potřebujete nějakého, my tomu říkáme konzultant, ale vlastně je to člověk, který vlastně vám pomůže právě vydefinovat, co je ten ideální zákazník, respektive převést tu definici toho ideálního zákazníka do něčeho...
Abych mohli vyhledat.
Přesně je, tak, do těch vlastně parametrů, těch datových dimenzí, podle kterých se potom dá hledat. Ono to zní jednoduše, ale je to těžký jako prase. A teď se teda omlouvám za tenhle výraz, ale takže, protože vlastně ten člověk musí jako být schopen pochopit ten biznis na jedné straně a na druhé straně musí být aspoň trošičku technicky zdatný, aby pochopil, co vůbec v těch datech je a není možné a musí mít nějaký přehled. No a potom, pokud ta data chcete nějakým způsobem zprostředkovat tomu koncovému uživateli, aby to mohl ten marketák nebo obchodník nebo procurement nebo už kdo nákup, aby to mohli používat, no tak to ještě nějak musí dostat. To znamená, buď to dostanou do nějakého existujícího systému typu CRM, které se dneska dá jako pořídit za pár korun, ač teda taky jsou tu firmy jako z obraty nad miliardu, které si nejsou ochotné zaplatit ani prostě cloudové CRM za 4-5 dolarů na hlavu a raději jedou free verzi, kde to potom jako nefunguje. Ale takže buď to zkrátka naplním do nějakého existujícího typicky CRM. Pokud to chci dělat opakovaně, tak zřejmě potřebuju nějakou integraci, nějaké API, kde ta data vystavím, abych to propojil. No a nebo musím mít vlastní nástroj. Musím mít nějaký vlastní interface pro to, aby to ty obchodníci a marketéři a tak dál mohli používat. No a na to potřebuju nějaký IT vývoj. Jo, takže vlastně ono, ta velká část toho, co my děláme, tak jsou technologie. Je to vlastně technologický vývoj, ale je to jako technologický vývoj velmi specifický v tom, že celý vychází z těch dat a vlastně celý se otáčí okolo těch dat a jak je potom ty koncoví uživatelé můžou využívat. Ale
je to promakaný, teda když o tom mluvíš, tak je to hodně komplexní, promakaný, tak taky to neděláte první. Jak dlouho jste vlastně na trhu?
Pod pokličkou jsme začali někdy začátkem roku 2016 pár projekty, aby jsme si ověřili, že to může fungovat. A oficiálně jsme začali, tuším, v září 2016, takže necelých 6 let.
Když tady vlastně teď povídal o tom komplexním vlastně nastavení, jak to může vypadat v praxi? Máš nějaké jako příklady nebo něco víc, co bychom tady mohli posluchačům dát, aby si to uměli líp představit? Tak tohle je taková teorie, jak tam vypadají ty střeva zatím. Pojď něco tady hodit do éteru.
Jasně. No tak zaprvé vždycky je možné tady trošku teďka jako promo sebe sama. Vždycky je možné skočit na naše webovky www.bizmachine.com, kde jsou ukázky, jsou tam case study, jsou tam příklady a rádi poskytneme demo do vlastně toho našeho webového frontendu, kde spousta těch věcí se dá v celku jednoduše pochopit, takže každému, koho to zajímá, doporučuji, aby se na to podíval. To, proč to říkám, není proto, že bych tady teďka nechtěl popsat, jak to může v praxi vypadat, ale spíš, že možná je jednodušší to vidět, než to popisovat. Ale abych uvedl nějaké konkrétní příklady. Některé firmy můžu uvést, protože je konec konců máme i jako ty case study. Takže když bych třeba uvedl MOL.cz, tak MOL.cz v podstatě MOL má něco, čemu se říká MOL Marketplace, což je marketplace pro e-shopy, to znamená, snaží se vlastně všechny e-shopy dostat na jedno místo. Je to vlastně takový, jak kdyby Amazon pro Česko a potenciálně pro region. No a pro něco děláme, je, že oni na to, aby tohle mohli dělat, tak musí oslovovat ty jednotlivé e-shopy a nabídnout jim, aby šli na ten jejich marketplace. No a těch e-shopů tady v České republice, podle toho, na jakou statistiku se podíváš, tak je někde mezi 30 a 80 tisíci, což samozřejmě je jako nespracovatelné v tomhletom počtu. Takže tady jsou vlastně dvě věci. První je správně identifikovat, že nějaká společnost má e-shop a ideálně to propojit ty e-shopy na tu společnost, protože jsou společnosti, kterých mají třeba 20. Najít ten e-shop je ještě v celku jednoduché, no ale potom je potřeba ten e-shop dobře zklasifikovat. Například, pokud stojí na nějaké z platform, takových těch, ať už je to tady třeba ShopTet nebo některé prostě další obecné platformy, tak potom napojit se na ten marketplace je jednoduché, technicky. Pokud je to e-shop, který si někdo postavil na koleni, tak to vyžaduje docela velkou technickou investici. Mm-hmm. Takže tady už máme první příklad toho, kde ideálně bychom chtěli ty e-shopy rozsegmentovat podle toho, na čem vlastně stojí. Jo. Druhá věc je, že pro ten marketplace je důležité, aby měli široké pokrytí produktů, takže vlastně ještě je potřeba trošku zklasifikovat, co ty e-shopy vlastně prodávají, abych si byl schopen doplnit to portfolio, kde potřebuju. No a takovýhle, a zároveň na to, aby s nimi mohli dobře spolupracovat, tak ta firma za tím e-shopem potřebuje mít nějakou minimální velikost a potřebuje mít nějakou minimální organizační kvalitu. Takže třeba teď tady máme tři konkrétní dimenze, podle kterých my ty e-shopy nejdřív sebereme, podle těchto dimenzí nějakým způsobem vlastně ohodnotíme a to je něco, co potom skrz webový interface vlastně ukážeme, propíšeme tomu týmu Mall Marketplace, kteří s tím dále pracují a potom s těmi e-shopy fungují dál. Tak to je třeba jeden příklad. Mm-hmm. Druhý příklad tady je firma, co prodává vstřikolisy, to jsou takové velké stroje, ze kterých padají lžičky do kafe a nebo palubní desky do aut.
Zender.
Tak, třeba. A tam je to vlastně velmi jednoduché. Buď existuje nějaká lisovna plastů, která mě zajímá, protože má lisy a mohl bych tam teoreticky něco prodat. A pokud to není lisovna plastů, tak je mi to úplně jedno, protože si nikdy žádný vstřikolis nekoupí. Takže tady je to méně o tom někde něco klasifikovat, ale vlastně skutečně najít každou jednu lisovnu plastů v České republice. A teď to můžete vlézt na ten Google a tam jich pár najdete, no anebo to uděláte pořádně, to znamená, že fakt projedete v podstatě automatizovaně, řeknu jako celý český internet, to zní hrozně vznešeně, ale vlastně technicky to znamená, že to jako prokrolujete, podíváte se, právě projedete těch x zdrojů, o kterých jsme se bavili, podíváte se, jestli někde nějaký byl tender, kde si ta firma prostě koupila vstřikolis, jestli právě hledala obsluhu a tak dál. No a potom z toho sestavíte ten trh. A tam je už potom jedno, jestli ta vstřikolisovna nebo jestli ta lisovna je velká nebo je malá, protože on je nějaký omezený počet a už si je potom oběhnete všechny. Takže to je další příklad. No a nebo ještě takovým příkladem je třeba LMC. LMC, že ho prodává inzerci práce plus prodává vzdělávací kurzy a ty teoreticky můžete prodat každému. Takže tam ta otázka není, kdo je mým zákazníkem, to znamená, kdo potřebuje tady inzerci práce, to v podstatě potřebuje každý, ale ta otázka je, kdo ji potřebuje nejvíc. Protože já mám omezené zdroje jako LMC tomu, komu můžu tu inzerci nabídnout, takže tady potom to, co my děláme, tak není ta přesná segmentace, o které jsme se teďka bavili, ale je to vlastně nějaké modelování potenciálu. To znamená, my se snažíme odhadnout na základě dat od našeho klienta, v tomhle případě LMC, tak se snažíme odhadnout, co charakterizuje firmy, které za tu inzerci utrácejí hodně. A tohle vlastně zpracujeme a potom to přetavíme do nějakého jednoduchého skóre, do nějakých segmentů, takže řekneme tady jáčkový segment, to je firma, která má potenciál na inzerci za milion plus za rok třeba. A podle toho si to potom to LMC rozsegmentuje a vlastně pravidelně si tyhle ty informace od nás tahá přes API, tahá si je k sobě do CRM systému a vlastně celé to zpracování zatím, celé to workflow toho, co se má stát, pokud firma má velký potenciál, ale utrácí u nich málo, nebo naopak má malý potenciál, ale utrácí u ní hodně, tak vlastně to celé už si potom řídí to CRMko.
Podle čeho vlastně poznám, že to zvládnu sám udělat, jako ten nějakou tu svoji segmentaci a kdy jako už si můžu říct, hele sakra, k tomu bych asi potřeba nějakého parťáka.
Já se vrátím k tomu, co jsem říkal před chvílí. Ta hlavní otázka je, jestli víte, co s tím udělat. Pokud víte, nebo pokud víš, že tu segmentaci využiješ a víš, k čemu ji využiješ, tak potom většinou sám umíš odhadnout, jestli to, co jsi schopen udělat samostatně, tak stačí nebo ne. To, co je zvladatelné téměř vždycky samostatně, tak je jednorázový sběr informací o konkrétní společnosti nebo o konkrétním seznamu společnosti.
To je to, že tam sedíš u toho a prostě zobeš si.
Prostě najmu brigádníka, napíšu mu postup nebo jí postup, co má přesně dělat a vytvořím nějakou excelovskou tabulku a do toho to ten nebožák nebo teda nebožačka plní a datlujou. Jo? Tak to je zvladatelné jako samostatně. A v podstatě je to jenom otázka času a je to otázka té kapacity, kterou tomu věnuju. Případně teda se poradit o tom, jaké zdroje by mi vlastně mohly pomoct. Jakmile ale chci tuhle práci dělat systematicky, opakovaně, chci se dívat na rozdíly, to znamená, kdo mi do toho trhu přibyl, kdo mi ubil, co se vlastně nad těmi zákazníky mojimi děje, třeba přiřadili se mi do nějakého holdingu nebo mi od někud utekli. Jo, tam je vlastně celá řada ještě
proměnej,
jako
který do toho vstupují.
Přesně tak, které vliv. Se mění v čase. Jo, takže to není jenom o tom, že hledám ty své nové možné zákazníky, ale je to taky o tom, že monitoruju vlastně to svoje portfolio těch existujících zákazníků. Abych věděl, že když se něco stane, tak tam jdu dělat retenci. Anebo že se mi třeba někde objevil nějaký nový zákazník nebo nová firma, která se mi s nějakým způsobem propojila s tím existujícím zákazníkem, mohl bych třeba dostat
vlastně
referenci.
Trh online, že jo, v podstatě. To není nějaký starý data, ale trh online.
Přesně, to je krásný výraz, to si budu muset zapamatovat. Ano, ano, je to trh online, jak říkáš. Tak v momentě, kdy tohle chci dělat pravidelně, tak to už zkrátka ručně nejde. Jo. A my vždycky říkáme, že pokud mám do 100 zákazníků, tak jsem většinou schopen si nějak tohle zpracovat sám. A jsem schopen, nebo zákazníků a potenciálních zákazníků s nějakou rozumnou, s nějakým rozumným obdobím, kdy si ta data refreshuji. Jo? Jakmile jich mám nad 100, tak to začíná být těžký.
Hele, co by měl být nějaký můj první krok? Jo? Co bych měl udělat jako první, pokud teda se rozhodnu, protože že ano, chci to víc zacílit a jak třeba poznám, že jdu tím správným směrem?
Jasně. Už když jsme tu firmu zakládali, tak jsme říkali, že to, co bychom hrozně chtěli, je vlastně pomoct tady tomu trhu, aby se v té oblasti práce s daty profesionalizoval a aby menší a střední firmy měly šanci s těmi daty pracovat dobře a kvalitně. No, protože zkrátka věříme tomu, že to obecně tomu trhu hrozně pomůže. Přesně tak. Takže to, co děláme, je, že pokud je tohle téma, které tě zajímá, tak zkrátka napiš, cinkni, a my s tebou rádi uděláme bezplatnou konzultaci. Jo, to znamená, projdeme si základní parametry toho, co vlastně s tím výsledkem by si mohl dělat. A typicky v průběhu prostě 15-20 minut je jasné, jestli si zvládneš ty informace pozbírat sám, nebo jestli to vůbec nemá smysl, protože na to vlastně nejsi jako organizace připraven, anebo jestli je to situace, kde dává smysl se tomu věnovat systematicky a pravidelně. Takže já bych zkrátka doporučil, zase skočte na naše webovky, nebo prostě si nás někde najděte, zavolejte, napište, kontakty tam všude jsou. Jako ten první krok je totálně bezplatný a říkám, jako většinou za 15 minut, 20 minut je jako jasné.
Hele, je tady vůbec někdo, kdo to dělá stejně podobně jako vy?
Jsou firmy celosvětově, které to dělají stejně jako my nebo lépe. Většinou se ale soustředují na ty největší firmy na tom trhu. Oni mají globální zásah, takže jdou hluboko do Ameriky, do UK a do pár jako větších trhů a ten zbytek dělají tak jako povrchně. Takže takové jsou. Na tom domácím trhu samozřejmě existuje řada firem, která ti poskytne jako databázy. Takových celá řada je, ale my si nejsme vědomi nikoho, kdo by měl tenhle ten analytický datový aparát a kdo by vlastně ti poskytl tu službu de facto na míru, jo. Ale ne za cenu projektu za 10 milionů.
Jo, jo. Mým hostem v podcastu Vím jak je Martin Lucký, který ví jak na přesnou segmentaci zákazníků za použití nejen netradičních digitálních dat. Martine, já ti děkuju, že jsi sem přišel, protože to, co vy děláte, je fakt unikátní. A je to vlastně skvělý, je to přelomový nástroj podle mě. Takže díky, že to dáváte tady na trh, že to vlastně děláte s klienty a díky, že si o tom řekl, jak to vlastně funguje a jak já bych se s tím mohl poradit.
Já ještě jednou moc děkuju za pozvání, Jirko, a třeba to není naposledy.
Nevyhazujte peníze oknem, pokud chcete, aby se velká změna ve vaší firmě povedla. Spojte se mnou a já společně s Missy Hero a s našimi profíky vám pomůžu projít všemi úskalými, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Pokud se chcete dozvědět víc know-how, vychytávek praktických tipů a užitečných doporučení nejen ode mě, ale i od našich hostů, tak se přihlaste na patreon.com/vimjak. Já jsem moc rád, pokud pro vás tento rozhovor byl užitečný. Já si totiž přeju dělat smysluplný a užitečný věci a pevně věřím, že i právě tento rozhovor takový byl. Žijte blaze, váš Jiří Breda.